Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.71
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Nefsler elde olunan gelirler adaletli şekilde Azerbaycan vatandaşları arasında bölünsün.
Norveç hükümeti neft fondunu 90. ilde bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyirdi ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinleyenler
37 il işlemişim 50 maaş mənə pensiya verirler. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz de her səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezlihlərində
səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiya, nə sərfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzını açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Bugün nədən danışırıq? Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov, Azərbaycanın tanınmış elm adamı indiyədək gizli saxladığı hansı sirri açıqlayacaq? 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var? Bir Bakılı sakini kimi, bir Bakılı kimi 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayır qonağımız? O dönəmlər Bakıya hansı əcnəbilər gəlirdi? Əcnəbilərlə ünsiyyətə imkan necə yaranırdı? Britaniyalı telejurnalist Azərbaycanlı tərcümə seçmişini necə tapa bilmişdi? Həmin jurnalist Bakıya hansı məqsədlə gəlmişdi və necə gələ bilmişdi? Britaniyalı tele jurnalisti Bakıda nələr maraqlanırdı? O hansı məşhur yayım orqanını təmsil edirdi? İngilis jurnalisti 20 yanvar faciəsinin hansı görüntülərini lent ala bilmişdi? Əcnəbi tele jurnalist hansı risklərlə üzləşmişdi və həyati təhlükəni sovuşdurmağı necə bacarmışdı? Həmin jurnalist haqqında Azərbaycan ictimaiyyətinin hansı məlumatı vardı? Britaniyalı jurnalistin sonrakı taleyi necə oldu və Bakı sakinləri ona nəyə görə minnətdar olmalıdırlar? 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı? Bakı sakinləri əcnəbilərlə necə davranırdılar o vaxt? Və sahil və ilaxısaları birazdan qonağımızla Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasovla və sizlərlə birlikdə cavablamağa çalışacaq. Əziz dinləyənlər, telefonları xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəm 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtə saytı vasitəsilə bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır.
Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazmenbet'ten çıkıplar indirsimize uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Kur koşunları.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 18 yanvar cümə günü. 1990-cı il yanvarın 20-sində Bakıda baş vermiş qanlı olayın 18-ci ildönümünə bizi cəmi 2-cə gün ayırır əzdiniyənlər. İnformasiya blokadasında olan dünya 20 Bakıdan dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Dünya Bakıda nələr baş verdiyini kimlər duyurdu? Bugün Can Bakıda bu barədə danışmaq istəyirik. Və sizləri ilə gəlməsin ki, yalnız özümüzdən Azadlıq Radiosundan söz açacaq. Doğrudur, 20 yanvarın dünyaya tanınılmasında, dünyaya duyurulmasında radiomuzun əvəzsiz xidməti var və bunu Azərbaycanda hamı bilir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini daha kimlər xəbərlədi? Bax, bu barədə də söhbətimiz bugün. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olacaq. Abbas müəllimlə söhbəti birazdan eləyəcək, çünki o imtahandadır və indi studiyamıza gəlməyə hazırlaşır.
Yolumu gözledin her seher akşam, selam daracı, aleyküm selam. Ecelle ölmeye doğulmamışam, selam daracı, aleyküm selam. O hangi millettir, tarihi sırdır, yüz atla büründü. Yine de birdir beni huzuruna bu derd getirdi. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Hazarı Baykalı Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Hazarı Baykalı Aralı gördüm. Gördüm can üstelir, yaralı gördüm. Tanrını bendeden, Tanrını bendeden Aralı gördüm. Selam daracı, selam daracı, selam daracı, aleyküm selam. Ey darın ağacı, kimden eksiyem? Ya seni yendirrem, ya sana yenem. Ya da bu tağında yaprağa dönem. Selam dar ağacı, aleyküm selam. Kırgızdan Özbekem, Kazak Türkmenem. Başkurdan Kerkükem, ele Gökbenem. Senin beklediğin garip Türkmenem. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Seni ben ekmişim, bana sen kanim. Seni suvarma her andır kanım. Yaprağın renk alsın, yaprağın renk alsın. Kanımdan benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Kabul et, kabul et, nöbeti kurbanım benim. Benim canım sende, bil canım benim. Öyle kururlanma, öyle kururlanma, her yanım benim. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam. Çarkı, çarkı ters fırlanır. Felek karının, Turan gölgesinde budaklarının. Rengi bayrağında, rengi bayrağında yapraklarının. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam, aleyküm selam. Selam, selam, selam ben ektiğim selam. Selam bana benim selam, selam dar ağacı. Selam dar ağacı, selam dar ağacı, selam dar ağacı, aleyküm selam.
Arazi Ses'ten dinledik Rüstem Behrudin'in sözlerine yazılmış Salam Dar Ağacı mahnısını, əziz dinleyenler. Can Bakı devam edir. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimler xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız yoldadır. Bakı Dövlət Universitetinin profesoru Abbas Abbasov olacaq. Mənə söylədilər xəttə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Əli bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz Əli bəy?
Yaxşı olasınız. Aha, çok sağ olun.
Əli bəy, necə bilirsiniz? Bir Bakı sakini kimi, bilmirəm bir Bakı sakini kimi deyim, yoxsa o dövrdə xalq hərəkatında olan bir insan kimi deyim. O dönəmlərin Bakısını 18 il öncənin 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Və bir də bizim əsas sualımız belədir ki, dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu? Nə bilirsiniz bu haqda? Buyurun.
Çox sağ olun. Bu 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümü ərəfəsində yaxşı ki, bu məsələləri yenidən siz diqqətə gətirirsiniz. Bu bizim xalqımızın ən şərəfli günlərindən ibarətdir bu günlər. Bizim tariximizdə belə deyək ki, qızıl hərflərlə məğrur səhifədir həmin günlər. 20 yanvar ərəfəsində bütövlükdə Azərbaycan xalqı ciddi şəkildə milli müstəqillik ideyasına köklənmişdir. Bu müddət ərzində artıq Azərbaycanlılarda belə bir daxil qənaət formalaşmışdı ki, nəhayət biz də öz dövlətimizi qurmalıyıq. Bu 200 illik Rus işğalı son verilməlidir və Azərbaycanlılar hamılıqla bu ideyaya artıq yiyələnmişdilər. Əgər 88-ci ildə xalq hərəkatı başlayanda yalnız qabaqcıl, milli görüşlü insanlar bu ideyaya yiyələnmişdilərsə, artıq 2 ilin ərzində bu ideya o qədər populyarlaşmışdı, kütləviləşmişdi ki, 90-cı ilin yanvarında artık o zamanki Komünist Partiyasının hakimiyeti her yerde baykot olunurdu. Herkes milli müstəqillikdən danışırdı ve Moskvanın hakimiyeti artık formal karakter almıştı. Ve herkese məlum idi ki, 90-cı ilin aprel ayında Azerbaycan'da Ali Sovet'e seçkilər keçirilən zaman məhz milli düşüncəli insanlar seçiləcək ve Azerbaycan öz müstəqilliyini elan edəcək. Ona göre de Rusya qoşunları Azerbaycan'a məhz müstəqilliyin qarşısını almaq üçün aprel ayında parlament seçkilərini pozmaqdan ötürü, milli düşüncəni məhv etməkdən ötürü və o zamanki Müdafiə Nazirinin açıq dediyi kimi xalq hərəkatına rəhbərlik eləyən xalq cəfəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün girmişdi və böyük bir müqavimətlə rastlaşdı. Mən o zaman tələbə hərəkatının liderlərindən biriydim. Hadisələri elə Tbilisi prospektində bizim barikadada olan yoldaşlarımızla bərabər Rus qoşunlarının Azərbaycanın paytaxtını işğal eləməsi mərhələsində küçədə qarşıladım. Və ateş altında oldum, sonradan həbs olundum. Dövrüşdə bu prosesin canlı bir iştirakçısı olaraq mən həmin günlərdə on minlərlə Bakı sakininin necə bir böyük bir qəhrəmanlıq göstərdiyini, hər kəsin ölümün gözünün içinə dik baxdığını çox yaxşı xatırlayıram və açığı qürur duyuram o zamanla. Və sevinirəm ki, bizim xalqımızın elə bir məqamı da olub ki, o öz haqları uğrunda hətta ölümündən belə qorxmayıb, çox rəşadətlə müstəqillik uğrunda mübarizədə iştirak edib. Qaldı ki, bu hadisələr barədə dünyana...
Bəli, o blokada şəraitində olan Bakıdan, bəli, bəli. Buyurun.
Bəli, o zaman əlbəttə ki, mən sonradan bildim, mən dediyim kimi həmin hadisələr zamanı birbaşa küçələrdə idim, sonradan işğalçı qoşun tərəfindən saxlanılmışdım, amma sonradan bildim ki, məhz Azadlıq Radiosu bu blokadanı yarıb, həmin saatlarda, sən demə biz o küçələrdə olan zaman, o avtomat tank ateşlerinin altında Azadlıq Radiosu reportaj verilmiş ve Allah ruhunu şad eləsin. Ben bugün qeyd eləmək istəyirəm Elmira xanımı. Deməli o zaman Elmira Əmrah kızını əlbəttə ki Azadlığın Bakı müxbiri olarak onun reportajları getmişdi. Ve məhz Azadlıq Radiosundan bu xəbər dünyaya yayılmışdı. Sonra həm Moskva mətbuatında, həm Türkiyə mətbuatında yayılmışdı və beləliklə bütün dünyaya yayılmışdı bu məlumat. Amma blokadan yaran əlbəttə ki, Azadlıq Radiosu olmuşdu, rəhmətlik Elmira Əmrah qızı olmuşdu, onun simasında bu baş vermişdi və yaxşı ki, onların bu rəşadətinin nəticəsində bu faciəni örtbasdır etmək mümkün olmadı. Bütün dünya Moskvanın Azərbaycanda törətdiyi bu cinayətlərdən xəbər tutdu və Azərbaycan xalqının müstəqillik eşqindən xəbər tutdu. Müstəqillik naminə on minlərlə, yüz minlərlə insanın silahlı qoşunun qarşısına yalın əllə çıxdığından xəbərdar oldu.
Aha. Əli bəy, 20 yanvar barədə hansı doğruları bilməyə və ya açıqlamağa ehtiyac var bugün?
Bilirsiniz, 20 yanvar hadisələrinə vaxtında düzgün qiymət verilib. Mən o fikirdə deyiləm ki, bu məsələdə çox şeylər qapalı qalıb. Əlbəttə ki, bu hadisə Moskvadakı SSR rəhbərliyinin, milli bir respublikadakı milli hökuməti, daha doğrusu milli duyğulu insanları və milli strukturları xalq cəfəsi başda olmaqla sıradan çıxarmaqdan ötürü qurulmuş bir əməliyyat idi. Bunu siyasi büroda planlaşdırmışdılar və Moskvadakı rəhbərlik həyata keçirirdi və o zamanki Bakıdakı rəhbərlik çox təəssüf ki, öz kreslosu naminə İmperiyanın belə bir əməliyyatının keçirilməsində iştirak eləmişdi. Onlar saxta məktublar göndərmişdilər mərkəzə, onlar dəvət eləmişdilər mərkəzi belə bir işğal hərəkəti üçün. Bizim həmişə belə olub, zaman-zaman bütün, mən deyərdim ki, başqa xalqların da tarixində olub da bu, yalnız bunu biz özümüzə aid eləməyək. Həmişə işğal olunanda da həmişə içəridə satqınlar olub, həmişə o satqınlara istinad ediblər. Çox təəssüf ki, həmin o milli ruhun ayaqda olduğu zamanda da kimlərsə katib olmaqdan ötürü, mərkəzi komitədə yer almaqdan ötürü, Azərbaycanda canişin olmaqdan ötürü, müstəqil bir dövlətdə rəhbər yox, imperiyanın canişi olmaqdan ötürü belə bir hərəkətlər eləyiblər. Onlar Moskvaya çoxlu məktublar yazıblar. O zaman ki, İstintaq Komissiyası bunların hamısını toplayıb. Əslində dövlətin arxivlərində var ki, kimlər bu telegramları göndəriblər, kimlər qoşun çağırıblar Azərbaycana. O zaman ki, Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyində təmsil olunan adamlar bu prosesdə iştirak eləyiblər. Zaten bu gizli də deyildi. Bilirsiniz, müstəqillik uğrunda mübarizə açıq-aşkar aparılırdı. Və o zaman bir neçə dəfə ciddi təşəbbüslər olmuş Azərbaycanın müstəqilliyi üçün. Sonralar 20 yanvardan sonra da belə təşəbbüslər oldu. Referendum keçirildi Azərbaycan müstəqil olsun yoxsa olmasın. Həmin referendumda müstəqilliyin əleyhinə olanları hər kəs tanıyır. Yeri gəlmişkən, hal-hazırda həmin şəxslərin böyük bir hissəsi deputatdılar. Bugünkü Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətində onlar ön sırada yer tutublar. O adamlar ki, bizə qarşı mübarizə aparırdılar ki, biz niyə Azərbaycanı SSR-dən ayırmaq istəyirik? Niyə biz imperiya qarşı çıxırıq deyərək bizim qarşımızda mövqe tutan adamlar, Rusiyanın burada canişini olan adamlar, Azərbaycan Milli Hərəkatına qarşı represiyaları həyata keçirdən həmin o canişinlər bugünkü dırnaqarası milli hökumətdə təmsil olunurlar, Azərbaycanın parlamentində təmsil olunurlar. Dəfələrlə həmin o üç rəngli bayraqları bizim əlimizdən alıb cıran adamlar, öz mənfi münasibətini o bayrağa göstərən adamlar bugünləri Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunurlar. Onun üçün də geniş araşdırmalara başlasaq, 20 yanvarda Azərbaycanda başlayan bu proseslər zamanı Azərbaycanın maraqlarından yox, imperiyanın maraqlarından çıxış edən insanların hamısını müəyyənləşdirmək olar və o zaman məlum olar ki, onların ölkədə olmayanı var, rəhmətə gedəni var, qalanlarının əksəriyyəti də indiki iqtidarı müdafiə edən insanlardır.
Əli bəy, çox sağ olun geniş məlumata görə. Mən son sualımı vermək istəyirəm sizə ki, 20 yanvar faciəsində Azərbaycan nə itirdi və nə qazandı?
Əlbəttə ki, əsas kimiz bizim orada şəhid olunan balalarımızdır, qardaşlarımız, bacılarımızdır. Hər bir insanın həyatı həddindən artıq qiymətlidir. O gün biz çoxlu sayda insan itirdik, həm də qeyrətliləri itirdik. Bir qayda olaraq 1-2 nəfər orada əlbəttə bilirik ki, biz təsadüfən şəhid olmuş adamlar var, həlak olmuş adamlar var, amma o gün itirdiyimiz adamların 99% mübarizənin önündə gedən adamlardır. Əksəriyyəti barikadalarda şəhid olmuş insanlardır, yalın əllə tankın altına uzanmış insanlardır. Bu bizim əlbəttə ki, millətimizin genofondundan bir içi idi. Bu qədər qeyrətli adamın şəhid olması, onların yaxınlarının əzabları, bizim əsas İşçilərimiz bununla bağlı idi və bundan sonra represiyalar dövründə minlərlə cəfəçi, hərəkatçı represiyaya məruz qaldı, gizlənmək məcburiyyətində qaldı, onlar qeyri-legal fəaliyyətə keçdilər, həbslər oldu çoxlu sayda, işgəncələr oldu. Bu insan əziyyətlərinin hamısı itki idi, əlbəttə ki. Amma mənə elə gəlir ki, böyük bizim tarixi baxımdan həmin hadisələr Azərbaycanın tarixində müsbət bir hadisələrə səbəb oldu. Nə oldu bu müsbət hadisə? Birinci müsbət hadisə bu oldu ki, 20 yanvardan sonra bütün dünyaya məlum oldu ki, artıq Azərbaycanı işğal altında saxlamaq mümkün olmayacaq. Bu xalq artıq Rusiyadan, Moskvadan tamamilə qopub. 21-də həmin hadisələrdən dərhal sonra meydana çıxan 1 milyondan artıq insan Azərbaycanın tarixində nə o vaxta qədər, nə o vaxtdan sonra heç zaman bu qədər insan heç kimin çağırışı olmadan öz vicdanının səsi ilə küçə və meydanlara çıxmayıb. O zaman Bakı əhalisinin 1/3 həmin meydanda idi. Bakıda bütün yaşayan insanların, bəlkə də 1/4, yalnız gələ bilməyən uşaqlar, yaşlı qocalardan başqa hamı meydanda idi və bütün dünya gördü ki, azərbaycanlıları ruhən məğlub eləmək mümkün olmayıb. Bakıya 32 minlik xüsusi təyinatlı qoşun yeridirsə də, hər bir küçələrin kəsişməsində tanklar, BTR-lər dayansa da, Azərbaycan əhalisinin ruhunu qırmaq mümkün olmayıb. Azərbaycan xalqı məğlub deyil və bu xalq müstəqilliyindən vaz keçməyəcək. Bax, birinci ən böyük nəticə bundan ibarətdir. İkinci böyük nəticə ondan ibarət oldu ki, bu hadisələr zamanı Azərbaycan xalqının özünə inamında böyük bir dönüş oldu. Bilirsiniz, biz uzun zaman milli dövləti olmayan bir xalq olmuşuq, əsarət altında olmuşuq. Və elə həmin o əsarətçilər bir tərəfdən bizi əsarətdə saxlayıb, o biri tərəfdən də öz mirzələri vasitəsilə belə təbliğat aparıblar ki, bizim əsarətdə olmağımız bizi işğal edənlərin əzazilliyi ilə bağlı deyil, bizim xalqımızın qabiliyyətsizliyi ilə bağlıdır. Güya biz elə əsarətə layiq xalqıq. Güya bizim tariximiz elə yaltaqlıqdan, qorxaqlıqdan, məddahlıqdan ibarətdir. Güya bizim tariximizdə qürur verəcək hadisələr yoxdur. Güya biz ona görə azad deyilik ki, azad olmağa layiq deyilik. Bax, bu təbliğatı bizi işğal edən hər bir işğalçı uzun əsrlər ərzində aparıb. Və çox təəssüf ki, bütün bu təbliğatın nəticəsində azərbaycanlılarda hələ də kəsilməmiş bir belə deyək ki, natamamlıq kompleksi yaradılıb. Azərbaycanlıların böyük mübarizələrə hazır olmayacağı barədə, çox böyük rəşadət göstərməyə qadir olmayacağı barədə özündə yanlış fikirlər formalaşmışdı və o cümlədən Sovet hakimiyyəti də bu fikirləri formalaşdırmışdı. 20 yanvar azərbaycanlıların özünə qiymətini dəyişdi. Azərbaycanlılar günün birində, bir günün içində özləri haqqında yüksək fikrə düşdülər. Azərbaycanlılar dərk elədilər ki, Babəkin, Cavad xanın, bizim başqa qəhrəmanlarımızın qanı yenə də bizim damarlarımızda axır. Yenə də biz özümüzə qaydanda qüdrətli ola bilirik. Böyük mübarizələrin altına imza qoya bilirik. Mənim fikrimcə 20 yanvarın növbəti bir mühüm cəhəti bundan ibarət idi.
Aha, oldu, çox sağ olun. Bəli, bəli, nəhayət.
20 yanvarın daha böyük mühüm cəhəti ondan ibarət oldu ki, SSR-nin dağılması labüdləşdi. Məhz bir üstə, Tbilisidə, Bakıda imperiyanın tökdüyü qanlar SSR adlı Şər imperiyasının çöküşünü labüdləşdirdi və nəhayət SSR-i cəmi bu hadisələrdən il yarım sonra çöktü və o zaman Azərbaycan şərtlə öz müstəqilliyini elan etdi. Bilirsiniz, SSR-nin dağılmağından sonra Özbəkistanla Türkmenistan da öz müstəqilliyini elan etdi. Amma Azərbaycanın müstəqilliyi Orta Asiya Respublikalarının, bir çox başqa Respublikaların müstəqilliyindən çox fərqli oldu. Azərbaycanın müstəqilliyi döyüşlərdə, mübarizələrdə, barikadalarda şəhid itkisi verməklə əldə olunmuş müstəqilliyidir. O, kiminsə hazırca ovcuna düşmüş, tarixi prosesin qanuna uyğunluğu kimi əldə olunmuş müstəqillik deyildi. Ona görə də Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdikdən sonra nə qədər çalışsalar da içərdən və çöldən, həm içərdən belə təşəbbüslər oldu Azərbaycanın daxilindən, həm xaricdən. Azərbaycanı milli müstəqillik yolundan döndərmək mümkün olmadı. Azərbaycanlılar çünki müstəqilliyi haqq elədilər. Müstəqilliyə nail oldular. Müstəqillik bizim göydən alma kimi ovcumuza düşmədi. Və bunun nəticəsində də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəm oldu və inşallah bundan sonra da möhkəm olacaq.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bu, Əli Kərimli idi, əziz dinləyənlər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Can Bakı isə davam edəcək. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Siz də bizə zəng çalın, sizə sualımız belədir. Siz ailəniz, sizin ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Və siz bəlkə bir şey bilirsiniz dünyaya 20 yanvar faciəsini xəbərləyənlər barədə. 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 mesaj nömrəmiz. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyək. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belə də çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq radiosundasınız. 101.7 FM-də siz əziz dinləyənlər, Can Bakını dinləyirsiniz. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız artıq studiyamıza gəlmək üzrədir. Mənə söylədilər, Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov qonağımız olacaq. Abbas müəllim İngilis dili kafedrasının müdiridir və o dönəmlərdə 1990-cı il 20 yanvar dönəmlərində bir İngilis jurnalistindən həm söhbət olub, ona kömək eləyib bəzi işlərdə və mən istəmirəm bu barədə danışmaq. Yəqin ki, Abbas müəllim özü lazım gələndə studiyamıza gəlib çıxanda bu barədə danışacaq. Ancaq mənə indi söylədilər ki, xəttə dinləyici var. Alo?
Alo.
Bəli, buyurun, eşidirəm Can Bakı sizə.
Salam əleyküm, sizi və bütün dinləyicilərinizə salamlayıram.
Aha, buyurun, buyurun.
Azadlıq Radiosunu, bir də ona görə salamlayıram ki, Azadlıq Radiosu mənim üçün ona görə əzizdir ki, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq bu qanlı hadisələr dünyaya çatdıran bir radiodur.
Sağ olun.
Allah Elmira xanıma rəhmət eləsin, Elmira Əmrə qızına.
Bəli, bəli.
Doğrudan da o zaman çox böyük bir igidlik göstərərək dünyaya ilk dəfə olaraq bu məlumatı çatdırdı və Azadlıq Radiosunu sevməmin bir səbəbi də açıq söyləyim, 20 yanvar hadisələrini dünyaya çatdıran bir qaynaq kimi tanıyıram bu radionu.
Bəli.
O yüzden çox sevirəm. Və hər zamanda, hər gündə dinləməkdə davam edirəm, 18 ildir.
Çox sağ olun. Mən Əlifət müəllim adınızı yazdım.
Mən çox məmnunam ki, çox təşəkkür edirəm ki, Əli bəy çox vətəndaş mövqeyini ortaya qoydu. Ondan sonra artıq nəsə söyləmək mənə elə gəlir ki, yersiz olardı. Amma bir faktı söyləmək istəyərəm ki, 20 yanvar hadisələri əslində Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı törədilmiş bir hadisə idi və bu hadisələrin də başında Moskva dururdu və o zaman da Moskvada yerləşən hakimiyyət orqanları açıq şəkildə bildirmişlər ki, Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin strukturlarını dağıtmaq üçün gəlirlər.
Bəli.
Bu Azərbaycan xalqına qarşı bir hadisə idi və bunu bu cür qəbul etməliyik. Amma bu bizim üçün bir şərəf günüdür və hər zaman mən deyirəm, Türkiyədə Çanakkale şəhidlərinə 252 min adam şəhid olub o zaman. Bəli. Onlara hər zaman deyirlər, Allah onlara rəhmət eləsin, qalanlarına qazi deyirdilər. Biz də ölənlərimizə rəhmət diləyirik, onlar şəhiddilər, şəhidlik ən uca zirvədir. Qalanlarımıza, yerdə qalan qazilərimizə isə gözəl günlər arzulayırıq. Xoş günlərlə sizə.
Bəli, bəli, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bu bir dinləyicimizin, Əlüsət müəllimin, həmin hadisələrin canlı şahidinin dedikləri idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da dəyik. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Can Bakıdasınız, əziz dinləyənlər. Can Bakını dinləyirsiniz. Bu dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belədir bugün. Sizə də sualımız var. Ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bizə zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizim sorğumuz var. Həmin sualı ailənizdə 20 yanvar necə xatırlanır? Bakı sakinlərinə də vermişik.
Mən onda 10-cu sinifdə oxuyurdum. Axşam birdən efir kəsildi. Evdəkilər təəccübləndilər ki, görürsən, nə oldu ki, bu efir kəsildi? Sonra heç nə bilmədik. Yalnız səhər açılandan sonra gördük ki, qəzetlərdən şəkillər, Azadlıq radiosunda o vaxt Mirzə Xəzər danışırdı bu barədə. Ondan sonra biz bildik ki, 20 yanvar faciəsi baş verib.
Mənim atam dəfn komissiyasının üzvü olub da. Ona görə o günlər yadıma düşəndə çox kövrəlirəm. Çünki yadımdadır ki, həmin gecəni şəhər gülləbaran ediləndə mənim atam da evdən çıxdı ki, görəsən nə məsələdir. O getdi, 20-si günü axşam üstü evə qayıtdı ki, bəs belə bir hadisə olubdur. İndi atam da rəhmətə getdiyinə görə mən daha çox pis olurum. Həmişə o keçmiş kadrları göstərəndə televiziyada, həmişə elə onu axtarıram. Ən kədərli günlərimiz olur.
20 yanvar vaxtı 8 yaşım var idi. Biz rayonda yaşayırdıq. Atamla mən evdə qalmışdım. Anam Bakıda idi qardaşımla. 20 yanvar günü anamla və qardaşımdan xəbərimiz yox idi. Qəzet gəldi, yadımdadır, kommunist qəzeti idi. Və mən tez açıb orada o ölənlərin siyahısında anamla qardaşımın da adını axtardım ki, görüm onlar da var, yoxsa yoxdur. Xoşbəxtçilikdən onların adları yox idi. Belə xatırlayıram, pis təsir eləmişdim.
Günü çox dumanlı xatırlayıram, çünki həmin vaxt mən uşaq idim. Valideynlərimin sözlərindən belə başa düşdüm ki, bir çox pis bir hadisə olub. Bizim qohumumuz da həmin hadisədə, Yanvar adlı bir oğlan həmin hadisədə vəfat eləmişdi. Sonradakı matəm oldu, biz dərsə getmədik.
Mən Biləcərdə yaşamışam və 20 yanvar olan günün, yəni hər şey elə bil Biləcərdən, o Şamaxınkaya qalxan yerdən başlayıb da. Və mənim xatirimdə ancaq o qalıb ki, həmin axşamı biz o atəşlə səslərini eşidirdik. O səsləri, o güllə səslərini ilk dəfə biz o vaxt eşitmişik də. 90-cı ildə mən 6-cı sinifdə oxuyurdum və mənə o hər şey elə bil ki, bir film kimi gəlirdi, bir kino kimi gəlirdi. Yəni mən inanmırdım. Mənim atam təcili yardım maşını sürürdü. Vaxt tapıb arada gəlib bizə evə xəbərdarlıq elədi ki, ən çox da qardaşlarıma ki, çölə qətiyyən çıxmayın da, əsgərlər adamlara atəş açacaq. O mənzərəni unutmaq çətindir, unutmaq mümkün deyil.
Can Bakı özəl davam edir.
Azərbaycanlı millət-fatıq hərəkatının inkişafında, dünya mediasında, informasiya vasitələrində yayılmasında Azadlıq Radiosunun 90-cı illərdə müstəsna rolu var idi. Mirzə Xəzər Azərbaycan xidməti Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin rəhbəri kimi bu dövrdə Azərbaycan üçün çox real olmayan işlər gördü. Yəni, bu məsələnin dünyada yayılmasında onun işıqlandırılması. Azərbaycanda o dövrdə ilk dəfə bəlkə deyərdim ki, azad, demokratik mətbuatın, informasiyanın tarixi Azadlıq Radiosu ilə bağlıdır.
Sizdən çox xərik edirik. Bunu çatırasınız ona.
Narahat olmayın. Bugün onu çap elətdirəcəm. Sonra İngilizceye tərcümə edib göndərərəm.
Sizdən çox azizana suratda xərik edirik.
Heç xərik edəmə. Oldu Elşad. Hamısını başa düşdüm. Yazıldı hamısı.
Sizdən xərik edirik.
Narahat olma.
Siz də ki xərik edirik. Bu etibar məndən ona hədsinizlər. Siz bilirsiniz, etibar məndən ona hədsinizlər.
Bilirəm.
Xəlil Rızad etibardır. Ümumiyyətlə, xəlil dəqiqdən. Biz burada Əsəri Ali Sovetinə telegramı hazırlamışıq.
Bəli.
O telegramanı göndərəcəyik Əsəri Ali Sovetinə.
Oldu.
Biz də istəyirik ki, bizim vurduğumuz telegram bizim bu tələrimizi hər yerdə müdafiə eləsinlər.
Oldu. Oldu Elşad. Oldu.
Sağ olun.
Narahat olma. Hamıya salam de. Oldu Elşad. Oldu. Sağ ol.
Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Siz hissələri eşidirsiniz bizim xüsusi reportajımızdan. Bu xüsusi reportajımız bir neçə gündür ki, efirə gedir. Siz Mehdi müəllimin səsini eşidirsiniz, Mehdi Məmmədovun. Mən buradan Mehdi müəllimi salamlayıram. Bir aydır ki, təxminən bir aydır ki, Mehdi Məmmədov xəstədir və təzəcə səsi özünə gəlib və ola bilsin ki, bəzi dinləyicilərimiz onun səsini tanımadılar. Bərklə deyib, buradan şəfa diləyirik Mehdi müəllimə də. Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi? Sualımız belədir. Qonağımız, mən səhərdən qonağımızı elə hey xatırladıram, 12-20 dəqiqə qalıb, 20 dəqiqədən də az. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasov olmalı idi. Abbas müəllim İngilis dili kafedrasının, Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiridir. Bugün onların imtihanı vardı. Abbas müəllim heç cür gəlib çıxa bilmirdi studiyamıza və nəhayət heç olmasa 20 dəqiqə qalmış Abbas müəllim studiyamıza gəlib çatdı. Abbas müəllim, xoş gördük. Necəsiz Abbas müəllim? Lütfən mikrofon özünüzə sarı çəkin. Dax belə. Abbas müəllim, biz siz gələnə qədər 20 yanvar faciəsindən söhbət elədik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli qonağımız oldu. Bizə dinləyicilərimiz qoşuldu və 20 yanvar vaxtı olan reportajlardan efirə verdik. Sizə gəlirik. İndiyə qədər açıqlamadığınız sizin bir sirriniz var. İngilis jurnalisti ilə bağlı. Bilmək istəyirdik. Mən bu sualı verməyəcəm sizi ki, o bir Bakı sakini kimi o vaxtın 20 yanvar ərəfəsini necə xatırlayırsınız? Çünki vaxtımız biraz azdır. Birbaşa suala keçirəm ki, o dönəmlər Bakıya hansı əcnəblər gəlirdi? Kimlər gəlirdi? Siz onlarla ünsiyyətdə olurdunuz təbii ki, İngilis dili vasitəsindən o vaxt İngilis dilini bilənlər az idi. Kimlər gəlirdi Abbas müəllim o vaxtlar?
Şübhəsiz ki, gələnlər var idi. O vaxtı, yəni bizdə o informasiya blokadası olduğundan daxildən, özümüzdən yəqin ki, gedən məlumat getmirdi Bakıdakı bu qırğın hadisələr barədə. Amma belə peşəkar qeyrətli jurnalistlər var ki, onlar sərhədi bilmir, onlar harada hansı bir hadisə olursa, onlar özlərini oraya yetirirlər. Bəli. O vaxtı deməli gələn jurnalistlərdən daha sıx mənim bir 2 gün müddətində əlaqəmiz oldu. O deməli BBC-nin məşhur British Broadcasting Corporation şirkətinin jurnalisti idi. O Moskvaya gəlmişdi və şübhəsi ki, Bakıya gəliş-gediş qadağan idi. Amma görünür o bu işin peşəkarı kimi orada qərar tutmayıb və müəyyən adamları müşayiəti ilə Bakıya gəlib, Gəncəyə gəlib əvvəl. Gəncəyə.
Lütfən adını söyləyin, qoy hamı işitsin onun adını.
Deməli, o jurnalist Ruri Pek idi. Ruri Pek. Özünü təqdim elədi, o vizit kartını da mənə vermişdi. Bəli. Ki, yəni, o BBC radio şirkətinin, teleşirkətinin işçisi idi. Və hansı ölkədə bu qızğın belə hadisələr gedirsə, özü belə danışırdı. Deməli, Çexoslovakiyada, Qazaxıstanda, o məşhur bu vaxt deyirlər Kolbin qırğını. Orada iştirak eləmişdi. Zvartnovskdakı hadisədə, Tiblisdə, yəni bunların hamısını deməli o bir-bir müşahidə etmişdi, çəkmişdi, yazmışdı və belə deyək ki, növbəti səfəri də Bakıdakı bizim o gözləmədiyim şu müthiş gecənin qırğınına bu da gəlib çıxmışdı.
Bəs necə tapdı sizi o?
Deməli, onun məni tapması belə olmuşdu ki, onu gəlmişdi bizim bir dostumuz var, Tibb Universitetinin müəllimidir, dosentidir, Əlmərdanov Fətulla. Onun və universitetin müəllimi Aydın Rızayev var. Bunlar yəni o milli qeyrət çəkən adamlardırlar. Kimlərsə, necəsə bunları tapıblar, deyiblər ki, bəs belə bir, bu, belə bir jurnalist gəlibdi. O vaxt da məlumdur ki, Azərbaycanın xarici informasiya getmirdi. Və səhv eləmirəmsə, o vaxt deyirlər ki, yalnız vətən cəmiyyətinin informasiya gedə bilibdi o vaxt. Səhv eləmirəmsə. Və bunlar deyiblər ki, hə, kimsə tapaq, kim bu işi cəlb eləyək, Fətulla doktor da, Aydın müəllim də. Bunlar deyiblər ki, Abbas müəllimi tapmaq lazımdır. Mən də həmin gecənin deməli səhərisi də çıxmışıq küçüyə, gecənin o hadisələrini görmüşük. Mən o vaxt ki, o Çapayev deyilən küçədə yaşayırdım və bizim pəncərənin altındaca da...
İndiki Təbriz,
bəli. Hə, indiki Təbriz küçəsidir. Yəni o hadisələrin bir müəyyən bir fraqmenti də orada baş vermişdi, ölüm hadisəsi və s. Nəsə, mən də həyətə düşdüm küçüyə. Nəsə, söhbət eləyirdi, hadisələrdən danışırdı. Gördüm ki, məni çağırılır. Qayıtdım evə, gördüm, yoldaşım məni gözləyir. Dedi ki, bəs Aydın müəllimlə, Fətulla müəllim. Sənin gözlüyülə çıxdım, gördüm ki, bunların yanında bir nəfər başqa qonaq da var. Amma o
biz
onunla deməli görüşdük və gəldik bu Səlyanski deyilən kazarmaki adı məşhurdur bizə. Bu əraziyə gəldik, sən demə, həmin jurnalist Ruri Pek Fətulla doktorun evində məskunlaşıbdı. Orada bir neçə saat uzan yoldan sonra mürgülüyübdü. Gəldik, nəsə bunun evində görüşdük və dedik ki, bəs belə, mən Ruri Pekəm, BBC-nin jurnalistiyəm və Bakıdakı hadisələri yazmağa çəkməyə gəlmişəm.
Və yəni onu ancaq 20 yanvar faciəsində, yəni Bakı maraqlandırırdı. Bakını çəkmək üçün gəlmişdi.
Ancaq o maraqlandırırdı. Nəysə evdə bir balaca o neçə deyirlər söhbət elədi, instruktaj elədi və sonra qərara gəldi ki, elə birbaşa o vaxtı da artıq o indiki məşhur bizim Şəhidlər xiyabanında artıq məzarlar qazılırdı. Ona şərtləşdik ki, bir yerdə çıxırıq, gəzirik, hadisə yerləri, məscidləri gəzirik, çünki meyitxanalar hamısı məscidlərdə yoyulurdu. Və onunla da şərtləşdik ki, çünki o vaxt hələ Kremlin o təhlükəsiz orqanları hələ fəaliyyətdə idilər, işləyirdilər və hər yerdə qorxu, təhlükə, eyni zamanda edilə həmin o xiyabanda, məzarlar qazılan ərazidə. Nəsə gəldi, yora çıxdı və amma şərtləşdik ki, yəni mən səninlə yan-bayan gedirəm, amma sən məni tanımışsan, mən də səni tanımıram. Əgər səni tutsalar, mən keçib gedirəm, məni tutsalar, sən keçib gedirsən. Yəni, əhmiyyət vermişsən ki, tək bu hadisələri qələmə ala bilək. Və gəldik, deməli, həmin o məzarlar qazılırdı, elə cərgə ilə gəldik, elə birinci o rəhmətli Larisa Məmmədovun, o məktəbli qızın məzarının yanına gəldi, onun məktəbli çantası deyilə məzarın qırağındaydı. Çəkdi, orada da tanış adamlar gördülər, mənə suallar verdilər və mən bunları işarə elədim ki, yəni sonra söhbət eləyər. Yəni burada söhbət eləmək lazımdır. Yəni mən istəmirdim ki, bu Ruri Pekin yanında mən kimsə tanısın, onu kimsə tanısın. Yəni biz burada işləri körüyə bilərik. Onunla birlikdə biz marşrut təyin elədik, necə deyərlər. Birbaşa buradan çəkəndən sonra deməli o hökumət evinin qarşısındakı o bir nömrəli aptek olan binanın deyirdi ki, o sərhəddə, o həddə getdi, o dənizin sahilinə getdi və o vaxtda dənizin üzərində o rus tankları, silahları o qara qarğa kimi dənizin üzünü almışdılar, sos signalları çalırdılar və çox belə iyrənç bir mənzərə var idi. Çıxdı, orada mənim tanıyan adamlar vardı, onların evlərini, qapılarını döydük. Bir neçəsi açılmadı, bəlkə də çıxmışdılar, evi tərk eləmişdilər. Nəhayət biri qapını açdı və məni tanıdılar bunlar. Əvvəl tanımadılar, mən özümü təqdim elədim, sonra dedilər ki, sizi yaxşı tanıdıq. Dedik, bəs icazə verəsə, balqona çıxaq, eyvana çıxaq və o dənizin üzərindəki o tankları, silahları
çəkib
aparaq. O qadın belə bir yalvarışla dedi ki, bəs bilirsiniz, əgər siz balqona çıxsanız, o silahlar bizim evimizi dağıdacaqlar. Bizi də, bizim elə bütün evi də. Ona görə özünüz fikirləşin, gördüm, yəni doğrudan da düz deyir, çünki evin balqonundan bütün dənizin üzərindəki silahlar, sursatlar, o hamısı görünürdü. Nəysə, çıxdı, evi tərk elədik, gəldik, deməli, evin o padiyezdə lüku sındırdıq deməli.
Hə,
həmin Ruri, bəli. Ruri Pek, Aydın Rzaev və mən. Hə, çıx, gəldi o lüku deyilən, o qapını, balaca qapını sındırdı, çıxdı evin damına. Hə, evin damına çıxdıq və evin damından da yenə də şübhəsiz ki, dənizin üstündəki o silahlar hamısı görünür, silah, yönəldilibdi xiyabana doğru, bütün şəhərə doğru. Hə, nə isə uzandıq evin deməli o damına. Amma arada bərədə də pəncərə, balaca pəncərlər var, o quşların girib çıxan yerləri belə də. Və oradan deməli o çəkirdi, sözləri dedi ki, silahların, adların və s. mən deyirdim, o da çəkirdi. Yəni, bir iki saada yaxın biz o evin damında hərrəndik. Necə deyirlər, o evin o başına, bu başına. Və hökumət evi deyə qarşıda durmuşdu, o müəyyə mənə də maniçilik edirdi. Amma yəni, sağdan, soldan bütün bir iki saada qədər olan tam çəkdik, oradan düşdük. Sonra əlaqə saxladıq, deməli, bizim məşhur şairimiz Bəxtiyar Vahabzadiyə zəng olundu bəzi yoldaşların vasitəsilə. Sonra Nurəddin Rzayev, Profesor Nurəddin Rzayevə zəng olundu və dedilər ki, həmin gecənin mənzərəsi yaxşı çəkilibdi və bunun, deməli, videoda qeydə alınıbdı. Nəsə, biz onun ünvanını öyrəndik. Gəldi bu Nəsimin heykəlinə üzbəyüz o arxitektura gözəl binanın yanına gəldi Bəli. Və dedilər ki, burada filankəsin evində var kaset. Hı-hı. Hə, gəldi nəyə sonra çıxdı və şübhəsiz ki, bizdə izlənilirdi, biz özümüz hiss eləyirdik. Hə, gəldi nəyəsə çıxdıq evə, deməli, Fətullah doktor, Aydın müəllim və mən və şübhəsiz ki, Ruri Pek. Hə, çıxdıq evə, bizə dedilər ki, bəs kaseti əldə eləmək mümkündür. Amma yəni bu təhlükəlidir. Yəni elə eləyirsiniz ki, ələ düşmür. Çünki bir dənədir bu. O tək bir dənə çəkilibdir. Hə, nə isə bunun zəng olunduğunu, Qaddi müəllim vasitəsilə, Baxtiyar müəllimin təsiri ilə disketi, həmin o kaseti əldə elədik. Və düşəndə də gördük ki, yəni biz izlənilirdik, biz özümüz hiss eləyirdik. Düşəndə də nəsə lift dolaşdı, biraz çətinliyə düşdük və sərə və əlaxırı. Sonra məcbur olduq qonşu evin eyvandan, deməli, balkondan düşdük, o biri padiyezdən çıxdıq, həmin maşından bizim müşahidə edən maşın var idi, Ehtibar bəy adında bir milli qeyrət olan adam idi. Nəsə onu götürdük, gəldik və getdik bu birinci mikrorayonun yanına getdik. Deməli, o kinostudiyanın cərgəsində həmin Ehtibar bəyin evi var idi. Dedik, gedək, bizə evdə şərait var, baxaq, çəkək, bu Ruri Pek bunu təhlif elədi ki, mən bu kaseti disketə apararam. Amma mən bilmirəm bunun içində, mən aldana da bilərəm. Yəni, belə təcrübəli peşəkar jurnalist olduğundan onu qətiləşdirmə fikrinə düşdü və getdi həmin Etibar bəyin evinə. Oturduq onun evində, çox sürətlə bu lenti hərəkətə gətirdi və deməli, bir məqam gəldi, deməli, yanğın söndürən maşının o belə də şlankı ilə qanı yuyurlar. Gecə çəkilmiş, deməli, Tbilisi prospektində olmuş mənzərədir. Hə, bunu görəndə bunun ürəyi getdi. Mən də bilmirəm axı bunu. Ürəyi getdi, ağzın köpüyü bastı, çox belə çətin bir vəziyyətə düşdü. Bilmirik ki, buna nə cür yardım eləyək.
Bəli,
nə cür yardım eləyək. Nəsə yaxasını açdı, ağzını da sildi, yan üstə çevirdi ki, boğulmasın, eləməsin. Nəsə bir müddətdən sonra özünə gəldi və yenə də bu kaseti o surətlə fırladı və bura haradır, bu kimdir, bu nəsədir. Mən də hamısı məlumatı bunu ötürürəm. Özünə deməli gəldi və oradan deməli çıxdıq. Hı-hı. Kaseti götürdük, dedi, hə, bax, bu əladır. Bu da deməli, bütün Bakıda deməli o qırğın...
Hər şey çəkilib.
Hər şey çəkilib
de götürdük. Sorun oldu, abasın.
Hə, hiss olunurdu ki, belə çox ustalığı ilə çəkilibdi.
Həmin... Ötürə bildi mi yəni?
Bəli, götürdü onu və oradan çıxdı.
Yəni, deməli... ötürə bildi mi deyirəm? Xarici ötürə bildi, dünyaya ötürə bildi.
Bəli, oradan götürdü və çıxdı, çıxır, küçüyə də çıxanda o Sumqayıt yolunda... Bəli. Sumqayıt yolunda, deməli, o Mursaqulov professor, onların ki, o tankın altına
bəli,
qoymuşlar.
Bəli, o tankı maşınla bir yerdə əzilən professor.
Hə, hə, həmin.
Bəli, bəli, bəli.
Həmin, deməli,
İsmail,
o...
İsmail Mursaqulov.
Bəli, bəli, Mursaqulov. Həmin, deməli, o tank dəstəsi ilə, karvanı ilə çıxandı, elə biz ilə necə deyirlər, üzbəyüz qarşılaşdı orada. Və o, onunla birlikdə, paralel şəkildə, üzr istəyirəm.
Bəli, bəli, çayınız işin, çayınız işin, bəli. Yeri gelmişken, bax bizə mesaj gəlib, bununla bağlı da ona görə mən oxumalıyam Milad. Elmar adlı bir dinləyici zəng vurub Fərhə deyib ki, bəli, həmin bəli. İngiliz jurnalisti Bakıdan əvvəl 2 gün Gəncədə olub. Siz də söyləmişdiniz onu. Bu Elmar bəy deyib ki, onun evində qalıb həmin jurnalist. Deyir ki, dostların köməyi ilə Rory Peki Bakıya göndərib. Elmar bəy özü göndərib. Abbas müəllimin adlarını çəkdiyi adamlarla calaşdırıblar. Elmar bəy indi həmin hadisələri xatırlayıb Fərhə yazıb ki, mənə ki, o çox kövrəlirdi. Çox kövrəldi, amma özü danışmaq istəmir və bunları deməyə lazım bilib Elmar bəy. Çox sağ olun Elmar bəy.
Oradan da Elmar bəy deyən kimidir, onu əvvəl Tiblisə gətirmişlər, Tiblisdən Gəncəyə və Gəncədən də o necə deyirlər, qeyrətli olanların hesabına gətirib Bakıya çıxarılmışdı.
Yorğun. Sonra necə oldu?
Oradan demək tankla qarşılaşdı, tankın kərvanı ilə 20 yanvara, sonradan bu Naxçıvan mehmanxanasına qədər bunların paralel, əvvəl paralel gəldi Tiblisdə, sonra aşağı düşəndə bunların ardınca düşdü. Məmarada bunu işarə elədim ki, Ruripek. Bəs bəlkə çəkməyəsən, bunlar ötsünlər bir məqam. Çünki bizi öldürə bilərlər, öldürsünlər, amma bu informasiya bata bilər. O mənə çox qəzəblə, belə deyək, nifrətlə az qala mənə cavab verdi ki, bunu çəkməmək olum, elə bunlarla paraleldə çəkəcəyik. Və çəkdi, gəldik deməli Səlyanski deyilən kazarmaya dönənə qədər. Çünki elə bizim yolumuz da oradan başlamışdı, Fətullah doktorun evindən. Hə, kaseti götürdü və sonra... deməli bir getdik bizim məscidə getdik. Hı-hı. Yəni bizim çox yerlərə getmişdik. Məscidə getdik o Pir məscidinə.
Təzə Pir məscidinə
getdik. Orada da girdik içəri, nəsə qapıda adamlar qoyduq ki, bəs belə biz çəkirik, yazırıq, amma Hı-hı. yəni gözün nəzarət eləyin, yəni görsə şübhə yaradır, yəni bizə xəbər verin, yəni biz də aralaşaq, yəni ələ keçməyik. Hə, girdik içəri ki, deməli o narların üstündə belə deyə o taxtaların üstündə 8 meyit var. Hı-hı. Bunları yuyurlar, güllə. Elə adam var ki, üstündə bəkənən bir 100 dənə güllə yarası var. Hı-hı. Onu çəkdik, götürdük orada. Nəsə orada dilişmədik, necə deyirlər. Sonra çıxdı oradan gəldik. Rəhmətlik, o peşəkar bizim jurnalistimiz Nəcəf Nəcəfovla görüşdük. Onunla gəldik Yasamal deyilən rayonun ərazisinə. Bir evin həyətində oturduq. Deməli, həyətdə oturmaq da böyük təhlükə idi və o anda elə göydən, vertolyotdan artıq atəş açırdılar. Göydən atəş açırdılar. Bir 3 saada yaxın, deməli, Ruripek, deməli, mən və Nəcəfov, orada Baxşeyş müəllim var, Baxşeyş müəllimin evinin həyətində idi. Deməli, çəkdi, yazdı, elə vertolyotun da şəklində göydən güllə atata, şəng atırdılar.
Abbas müəllim, neçə gün oldu? Vaxtımız çox azalıb. Ona görə mən məmnuniyyətlə dinləyirəm. Çox təəssüf ki, gecikmişdiniz. Nə edeyim dayı?
Hə, mənim deməli.
Neçə gün oldu? Qısaca deyin. Neçə gün?
Bir gün oldu deməli, bir gün oldu.
Bütün deməli.
Və fasiləsiz üzr istəyirəm, yeməksiz, içməksiz böyük çətinliklə və gecə saat 12-də böyük müsibətlə üzr istəyirəm. Arxamca güllə atırdılar. Çünki bütün küçələrdə güllə atırdılar, böyük təhlükə idi və gecə saat 12-də təyyarə ilə filanla bunu yola salmaq olmazdı. Biz qatarla çox böyük çətinliklə bunu kasetlə birlikdə yola saldıq, getdi və belə deyək, bəlkə də bir aya yaxın Amerikanın səsindən, həmin o BBC-dən, Kanadanın səsindən həmin kasetdə götürülən məlumatları deyirdilər və mən də necə deyirlər, mən eşidirdim.
Bəs o Britaniyalı jurnalistin taliyi necə oldu sonra?
Onun taliyi
demə... Bakı sakinləri, yəni kimə minnətdar olmalılar? Lütfən, qısaca deyin.
Hə, birisiniz, yəni onu bura gətirən adamlara mən öz adımla minnətdarım. Həmin o Elman bəy, digərləri, Fətullah bəy, Aydın müəllim və s. Ya o sonra onun taleyi belə oldu, qısa oldu ki, bir həftədən sonra getdi, bir həftədən sonra bir də qayıtdı gəldi. Sonra bizim bu İmişlinin ərazisində Bəhramtəpə deyilən yerdə tutuldu. Sonra Moskvadan göstəriş gəldi ki, jurnalist onu buraxmaq lazım. Onu buraxdı, getdi. Amma böyük təəssüflə hiss edirəm ki, onu Astankina hadisələrini güllələdilər.
Nə danışdı?
Hə, Astankina hadisələrini güllələdilər. Üzr istəyirəm, ötən illərdə mənim kiçik oğlum var, indi Almaniyadadır, mən onu İngiltərəyə getmişdi və ona nə dedim ki, təxmin elədim ki, yəni o hadisə o məzardı, yəni ola bilər. Hətta ona demişdim ki, Xaqan, gedərsən, orada məzarda, orada yəni oranın qəbristanında səliqə sahman var, axtarasın, bəlkə onun adını, familiyasını taparsın orada. Hı-hı. Bəlkə gələcəkdə onun adına biz burada bir lövhə bu evdə vurarıq, yəni bəli, bizim bəli, o müsibət, o dəhşətli gecənin hadisələrin, o aparat dünyaya yayılmışdı.
İndi bizə mənə Fərəh yazıb ki, Mehdi Məmmədov zəng vurub Abbas müəllimə təşəkkür etməyimizi xahiş edir. Deyir ki, mənim səsimdə problem olduğu üçün verilişə qoşula bilmirəm, amma elə bilin ki, mən də verilişdə iştirak edirəm deyir. Abbas müəllim, mən bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bəli. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bizə Azadlıq Radiosundan bağlı ki, həmişə dinləyirik. 20 yanvar hadisələri zamanı baş verənləri olduğu kimi bütün dünyaya çatdırdığı üçün ona minnətdar olmuşuq. Daimi dinləyicilərimiz yazır, Elxan yazır, Vəzər Nişan xanım yazır, Azərbaycan azadlığı məhz Azadlıq Radiosu qazandırdı yazır. 20 yanvarın dünyaya yayılmasında biz Azadlıq Radiosuna borcluyuq yazır. Məhərrəm Laçınlı deyilən bir dinleyicimiz. Mən özüm də o hadisələrin iştirakçılarından biriyim, yazırım Hərəm bəy. Və mən 12.58, 12.59 dəqiqədə çox təəssüflə işi bitirməyə məcburam yenə.
Üzr istəyirəm, mən Mehdi müəllimə salam deyirəm. Mehdi müəllim çox qeyrətli oğuldur, o vaxt da çox iş görübdür. Və Azadlıq Radio Stansiyasının bu xidməti, yəni bizim müsibətlərimiz dünyaya yayan birinci və sonuncu stansiyadır. Mən ona bütün əməkdaşlara minnətdarım bildirirəm.
Çox sağ olun. Siz sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Var olun. Var olun.
Dünyaya 20 yanvar faciəsini kimlər xəbərlədi, kimlər duyurdu əziz dinləyənlər? Bugünkü sualımız belə idi. Qonağımız Bakı Dövlət Universitetinin professoru Abbas Abbasovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hərdən can Bakı deməyi unutmayın.
Əmrimi göz yaşıyla yoğuram Beşiğimde maynavam çağıram Azərbaycan, mən partizanam oy Neçə bir həsrət ilə yanam oy Azərbaycan, mənim partizanam oy Neçə bir həsrət ilə yanam Düşmüş adam dilimde Azərbaycan mənim işsiz yurdum oy Ölməz eşkim içimdeki derdim oy Azərbaycan mənim işsiz yurdum oy Ölməz eşkim içimdeki derdim
Əziz dinləyənlər, mən Sevdə İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıya pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.